testimonia tua, Domine, ide auscultata est ea anima mea, declaratio sermonum tuorum illuminat, et intellectum dat parvulis, os meum aperui et attraxi spiritu, quia mandata tua desiderava, aspice in me et miserere mei. Secundum judicium diligentium nomen tuum, cressus meus dirige secundum eloquium tuum, et non dominetur mei omnis injusticia, redime me a calumniis hominum, ut custodiam mandata tua, faciem tuam illumina super servum tuum, et doce me justificationes tuas, exitus aquarum deduxerunt oculi mei, quia non custodierunt legem tuam, justus est Domine, et rectum judicium tuum, mandasti justitiam testimonia tuam, et veritatem tuam nimis, tabescere me fecit celos meus, quia obliti sunt verba tua inimici mei, initum eloquium tuum vehemente, et servus tuus dilexit illud, adolescentulus sum ego et contemptus, justificationes tuas non sum oblitus, justitia tua justitia in aeternum, et lex tua veritas, tribulatio et angustia invenerunt me, mandata tua meditatio mea est, equitas testimonia tua in aeternum, intellectum da mihi et viva, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.